galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab khamiis ah 13ka bisha Diseembar sanadka 2018, waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaad aadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo maanta lagu xidhay magaalada Baydhabo, rabshado ka dhashay xadhigaasina la sheegay inay ku dhinteen 8 qof.
Guhurnimadii maanta ciidamada Ethoobiya waxa ay qabteen Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur, ciidamadii ilaaladu ahaa Mukhtaar Roobo, iyo waxa isku dhacay ciidamada Ethoobiya. Waxaan halkaasi ka dhacay israfaaseen dhex martay ciidamada Ethoobiya iyo ilaalada Mukhtaar Roobo. Ilaa iyo hadda inta la ogyahay israfaaseentaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah.
Waxaan kaloon idiin haynaa madaxweynaha Eritriya Isaias Afwerki oo maanta Muqdisho tegay.
Cabdiqaadir, aad baad umahadsan tahay madaxweynaha Eritriya Isaias Afwerki, saaka ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah qaadanaysa, ayuuna ku joogi doonaa Soomaaliya. Madaxweynuhu waxa uu salaa sharaf ka qaatay codsada ka tirsan hoyanimada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana kadib loo soo galbiyey madaxtooyada qaranka halkaasoo haatan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno saamaynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
magaalada Muqdisho waxaa maanta booqashadii ugu horreysay ku tegay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay kusoo dhoweeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo hagaagay tan iyo markii Eritrea iyo Ethoobiya oo muddo colaadii u dhexaysay heshiis nabadeed wada gaadheen horaantii sanadkan. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa v o a da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka iyo dhaqaalaha amniga labada waddan. booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxeedyo 3 geesood ahaa oo ka kala dhacay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara, kuwaasi oo soo bilowday bishii Sebtembar ee sanadkan sii dhammaanaya.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta halkaas lagu xiray Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. xildhibaanad Xaniife Ibraahim Xaabsade oo ah mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya kasoo gashay magaalada Baydhabo ayaa v o a-da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay madaxtooyada Baydhabo ka xireen ciidamo Ethiopian ah kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. xariga Abu Mansuur ayay ku eedeysay inay ka dambeyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wariyaheenna magaalada Baydhabo ayaa kusoo warramaya in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen 8 ruux, 10 kalena ay dhaawacay soo gaareen. khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada Mukhtaar Roobo iyo taageerayaashiisa oo dhinac ah iyo ciidamada Ethiopian-ka ah ee ilaaliya xarunta madaxtooyada ee Baydhabo. wararka ayaa sheegaya in weli laga maqlayo gudaha Baydhabo dhawaqa rasaas teelteel ah, sidoo kalena xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan. xildhibaan Maxamed Isxaaq Cusmaan Fanax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa v o a-da u xaqiijiyey in ay goor dhoweyd Mukhtaar Roobo diyaarad geysay magaalada Muqdisho loona gudbiyey xarunta nabad sugidda ee magaalada Muqdisho halkaasoo lagu xidhay. dhinaca kalena, war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyey xariga Abu Mansuur. dowladda federaalka waxay sheegtay in xariga Abu Mansuur ay u cugsatay kadib markii uu jebiyey 2 qodob oo horey lagula heshiiyey, kuwaas oo kale ahaa in Mukhtaar Roobo uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada islamarkaana uu si cad oo aanan qarsoodi lahayn u cambaareeyo fikirka xagjirka ah, sidoo kalena uu taageero dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in aanu ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo mijaxaabin ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Mukhtaar Robow ayaa isu dhiibay dowladda Soomaaliya bishii Agoost ee sanadka 2017. Bishii Juun ee isla sanadkaas ayay dowladda Mareykanka ka qaaday $5 milyan Mareykanka ah oo madaxiisa saarnayd. Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab oo uu ka noqday ku xigeen.
sidaasi aad dhegaystayaal warkaasi faahfaahsan ku maqlayseenba Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa laga xiray magaalada Baydhabo waxaana xarigiisa lagu eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba Nuur Xasan Nuur oo studiyaha igu weheliya ayaa dhacdadan ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Duhurnimadii maanta ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay qabteen Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii looga yeeray maanta musharaxiinta xarunta madaxtooyada Baydhabo ee magaalada Baydhabo, iyadoo dhammaan musharaxiintii markii halkaas ay tageenna Sheekh Mukhtaar Robow lagala baxay. Meelkii ay saasi ay dhacday ayaa ciidamadii ilaaladu ahaa Mukhtaar Robow iyo waxaa isku dhacay ciidamada Itoobiya. Waxaan halkaasi ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamada Itoobiya iyo ilaalada Mukhtaar Robow. Ilaa iyo hadda inta la og yahay israsaaseentaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah. Waxaa sidoo kale dhaawac uu kasoo gaaray in ka badan 6 ruux oo labada dhinac ah. Khasaare intaasi ka badan ilaa iyo hadda lama sheegin. Saraakiisha madaxtooyadana waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay israsaaseynta dhex martay ilaalada Sheekh Mukhtaar Robow iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ee la wareegay amaba maanta qabtay musharax madaxweyne Mukhtaar Robow Abu Mansuur.
Xaaladda magaalada waa sidee hadda?
Xaaladda magaalada ayaa aada u kacsan. Mudaaharaad xoog badan ayaa magaalada ka socda oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo. Meelo fara badan ama xaafado fara badan ayay dadka isugu soo baxeen. Waxaa sidoo kale magaalada lagu arkayaa ciidamo aada u fara badan oo hadbeeleed u abaabulan, kuwaasi oo iyaguna meelo ay ka mid tahay saldhigga weyn agagaarkiisa ay isku rasaaseeyeen ciidamo kale oo halkaasi ku sugnaa oo ciidamada booliska ee dhawaan xamar laga keenay. Sidoo kale caafado kale oo magaalada Baydhabo ka tirsan ayaa dhawaaqa rasaasta xilligan laga maqlayaa oo xaaladda magaalada marka hadda waxay u muuqataa mid aada u kacsan.
Waa gartay Mukhtaar, marka dareenka dadka magaalada Baydhabo waa sidee hadda?
Dadka aada ayay u kacsan yihiin, waxayna aada ugu xun yihiin musharax madaxweyne Sheekh Mukhtaar Robow inta looga yara madaxtooyada haddana si bareera ciidamada Itoobiya ay u kaxeeyaan oo ciidamada ilaaladiisana halkaasi dagaal uu ku qabsado. Sidoo kaleti dadku waxay rajo ka qabaan in lasoo daayo Mukhtaar Robow. Mudaaharaadayaasha qaar ka mid ah wadooyinka maraya waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay ka mid yihiin lasoo daayo Mukhtaar Robow iyo Dooni Maylo ciidamada Itoobiya iyo ereyo kale ayay ku dhawaaqayaan. Marka dadku waxay aada u daraynayaan in lasii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur.
Mukhtaarow, maxay tahay sababta loo xidhay Mukhtaar Robow haddase xaggee lagu hayaa waqtiga xadirkan?
Waqtiga xadirkan Mukhtaar Robow waxaa lagu hayaa airportka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dowladduna waxaa suurtagalaa in dhinaca magaalada Muqdisho ay u kaxayso. Waxaana sababta loo xiray loo badinayaa dowladda federaalka oo door ku leh doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay 19-ka bishan. Inkastoo aan la ogeyn doorashada waqtigeeda inay dhacayso 19-ka bishan ah iyo in ay suurtagal tahay inay dib uga sii dhacdo maadaama haatan qalalaaso ay ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
ugu dambeyntii Mukhtaar, haddii aad la hadashay dadka magaalada waxgaradka ah sida malaaqyada, rajada la qabo waa sidee? Xaggeesa laga yaabaa in magaalada ay kaga dhaqaaqdo xaaladan cakiran ee hadda ku jirto?
Dareenka dadka aada ayuu u kacsan yahay. Dadka markii aada la sheekaysato gudaha magaalada Baydhabo oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxgaradkii odayaasha oo aan la sheekaystay waxay kuu sheegayaan in xaaladda ay kasii dari karto haddii dowladda federaalka aysan xal ka gaarin ama aysan arrintu aysan qaboojinin.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo goor dhaweyta khadka telefoonka ugu waramay nuur xasan nuur. halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington. haddaba xaaladaha uu kusoo beegmay xariga abu mansuur iyadoo xaalad siyaasadeed ay soomaaliya ka jirto, waxaana xiisadani ay ka dhalatay mooshin xeelka qaadista madaxweynaha laga keenay. warbixinta murankaasi ku aadan waxay noo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa sahra cabdi axmed.
weli magaalada muqdisho waxaa ka muuqda in xildhibaanadu ay kala qaybsan yihiin aragti ahaan mooshinka laga keenay madaxweynaha, taasina beddelkeeda ay noqotay siyaasad saameyn ku yeelatay guud ahaanba guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka oo laba u kala qaybsan. waxaa xalay la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu ka soo guuray xarunta madaxtooyada aqalkii uu ka deganaa kadib markii sida la sheegay uu ku dareemay halkaasi in xildhibaanada asaga ku aragtida isugu imaan karin, islamarkaasina uu ka degay guri ku yaala kilomitir 4 dhinaceeda. waxaana la sheegay in xildhibaanada qaarkood xalayba ay gurigiisa tageen. waxaan weydiiyey xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir haddii guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada ku aragtida ee mucaaradka ee iyagu u soo rareen bannaanka si markaasi ay uga helaan meelo ay kula kulmaan sida ay ku doodayaan dhanka kalaba.
muhiimadu waxa waxaa muhiim in la fahmo guddoomiyaha golaha shacabka dhex buu yahay golaha oo dhan, mucaarad kasoo saarayna meesha ma jira, isaga kas keliya kasoo baxay. mucaaradku waxay ugu tagaanuun sida muxaafidku ay ugu yimaadaan meesha uu guddoomiyaha golaha shacabku uu degan yahay, maadaama ay siyaasad naga dhexayso, maadaama uu yahay dee ninkii ugu sarreeyay labaada dalka, maadaama uu yahay guddoomiyaha golaha shacabka. mucaaradkuna wuu ubaahan yahay, muxaafidkuna wuu ubaahan yahay. umalayn maayo marka in mucaaradka gaar loogu eedeyn karay. anagu waxaanu ognahay inuu halkan yimi uu iraadadiisa ku yimi, idina aanay ku qasbin ama aanay ugu yeerin inuu halkan yimaado isagu markii uu arkay cadaadiska saaran inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin inuu meesha.
waxaase dhanka kale xildhibaanada ku dhow madaxweynaha uu ka mid yahay xildhibaan cabdulaahi goodax barre aan weydiiyey ayagana in baldhankooda guddoomiyaha baarlamaanka culays ay saareen ay sabab u noqotay in uu ka guuro xarunta madaxtooyada.
guddoomiyaha guriga ugu sharafta badan ee ku yaalo mataqaana ka guriga madaxweynaha dhinaciisa ayuu degan yahay, cid ka bixisayna ma jirto. nimankan mucaaradka ayuu si nasiib darraa daba kacay, aaday nasiib darro ay in guddoomiyaheennu uu dabinkaas ku dhaco. guddoomiyaheennu madaxweynihii lama haysto, prime minister lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii labaad lama haysto. xogeeyaha baarlamaanka oo brokraadka waddanka jira qofka ugu weynaa lama hayso.
haddaba kasakow taasi weli waxaa halkeedii kasii taagan mooshinkii horey looga keenay madaxweynaha ee xildhibaanada qaarkood ay keeneen, kaasi oo lasoo bandhigi la'yahay sida uu yiri xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir.
marka mooshinka horta furitaankiisa dalkan lama furi karo ilaa maalinta laga doodaya golaha shacabka la horgeeyo, arrimo amni daraaddeed, arrimo siyaasadeed daraaddeed. waxaa la rabaa inuu xirnaado oo maalinta golaha la horgeeyo dadka magacyada soo guriyey meesha laga akhriyo lagu hubiyo. marka qofka jabsaday ee u dhacay ee dalkii soo kala faqay ee dadka magacyadoodii eegay, annagu waa la yaabanay xataa in taasi dhacdo ayaaba qaldanba mana qabo. hadda dadkan sidan loo sheegay haddii ay jiraan saxaafadda ku aragteen dad yidhi kumaanaan jirin qof la qasbay, dadka kuma jirin, qof waliba isagaa iraadadiisa ku saxeexay, qof waliba isagaa qanaacadiisa ku qancay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay tahay in laga keeno xilka qaadis.
ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in lagu been abuurtay magacyadood, ayaa isna dhankooda waxa ay ku doodayaan xildhibaan goodax barre in mooshinkaasi uu buray oo ay soo jiraan waqtigan tiradii markii hore la sheegay.
mooshin ka dhan ah xilka madaxweynaha marka la keenayo, horta marka u horeysa waa inay sababaysan yahay oo sabab tuurka waafaqsan waa inuu leeyahay. sababtaasuna waa labo oo mid saddexaad ma aha. madaxweyne waa inuu khiyaano qaran sameeyey, dastuurkana uu si bareer ah u buriyey. madaxweynuhu waa astaanta qaran, dastuurka ayaana wuxuu ahaa loogu talagalay in mas-uuliyadda saaran awgeed difaac fiican uu siiyo. labadaas ayaa lagu soo koobay, labadii midna ma sugnaanin loona soo maray dadkan. ka markii horeba mooshin jira ma ahayn.
isla arrimaha jiritaanka mooshinka iyo in uu jabay oo xubnihii horey magacyadooda loo soo gudbiyey, qaar badan oo ka mida sida la sheegay ay sheegeen in lagu been abuurtay, waxay abuurtay xiisad kale kadib markii xogeeyaha guud ee baarlamaanka uu soo saaray waraaq uu ku sheegay in mooshinkaasi uu buray, halka guddoomiyaha baarlamaanka Baarlamaanka oo asna waraaq ka soo daba saaray oo ku sheega waraaqdiisa in wali halkiisa uu yahay mooshinkii xildhibaanadii keenay ee saxiixayna ee sideedii tahay.
Saara Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay. Warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
Weli wararka ku saabsan xariga Abu Mansuur ayaan ku jirnaaye. Haddaba Mukhtaar Ruubo oo beri ahaa ninka labaad ee hoggaanka Al-Shabaab ayaa Maraykanku ay ku dareen liiska shaqsiyaadka argagixisnimada loo doondoonayo sanadka 2008, waxayna ay dul dhigtay Maraykanka madaxiisa $5 million. Laakiin muran dhex maray isaga iyo hogaamiyihii ururka ee xilligaas Axmed Gudane ayuu uga goostay sanadkii 2013. Wadaxaajood hoose oo uu la galay dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe horseeday in Maraykanka uu ka qaado lacagtii dul saareed madaxiisa. Ugu dambeyntiina Abu Mansuur wuxuu isu dhiibay dowladda Soomaaliya bishii Agoost sanadka 2017. Laakiin muranka isaga iyo dowladda ka dhexeeya ayaa yimid kadib markii uu Abu Mansuur uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Tallaabadaasi waxa ay horseeday in dowladdu ay ka hortimaado. Haddaba xarigiisa Abu Mansuur iyo xiisadii ka horreysay ee mooshinka madaxweynaha laga keenay maxay salka ku hayaan? Maxayna uga dhigan yihiin amniga Soomaaliya? Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey su'aalahaasi iyo kuwo kale. Cabdulaahi Abuukar Samatar oo ah bare jaamacadeed kana faallooda arrimaha amniga.
Walaalow, khilaafku nolosha ka mid yahay. Haddii ugu horreyn haddaan fiirino dhanka mooshinada oo ka taagan dowladda federaalka dhexdeeda baarlamaanka iyo madaxweynaha, baarlamaanku howlihiisii iyo waajibaadkiisii ay kamid tahay inuu wax soo jeediyo, wax sheego, wax naqdiyo, wax curiyo. Marka taasu dee ma inaan ka hadalno unanugu dee markaasi wax hadda oo macno gaar oo ay samaynaysa ma lahan. Waa un waajibaadkoodii waaye, ama waxa diideen ama waxa dooneen. Marka taasi halkaasaan uga baxaynaa. Dhankan baydhaba iyo arrimaheedana un kolley un dowladda federaalka waxa ay ku xiran tahay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda iyo nashqadaha iyada u yaalla ay ku xiran tahay. Laakiin haddii aan fiirino wax keenay labadaas arrimo oon qorshooyinkay dib ugu noqonaysaa, shay walbaba qorshaa marka hore loo dejiyaa. Haddii dee waxa ay socon waayaan mushkiladda ama waxa qaldamay un waxay ku noqonaysaa taqsiidkii hore ama balaankii hore la sameeyey, markaasi ay dhaliisho noqonaysaa, ayadaa dib loogu noqona.
Ma jira wax xiriir oo ka dhexeeya xiisadda ka taagan baydhaba iyo arrinta mooshinka?
Ha, anugu sida aan shakhsiyan aan aaminsanahay, anoona markaasi codkayga ama ra-yiga cidgaar aan ku matalaynin, waa xiriir waa ka dhexeeya. Marka aad fiiriso sinaariyohaadka iyo qaababka ay ku socoto, xiriir xoog badanaa ka dhexeeya. Markaad fiiriso matalan guddoomiyaha baarlamaanka markii hore qodobada ay isku hayeen ciddii la socotay mutaabiceynaysay dowladda federaalka, qodobada ay isku hayeen madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo mooshinka qaabka u yimid, waxaa la dhihi karaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u xoog badanaa ka dhexeeya kolley anuu ra-yi ahaantii.
Qabashada Mukhtaar Ruubow iyo xarigiisa carqalad ma ku keenaysaa ammaanka?
Ruubow waa muwaadin Soomaaliyeed. In dowladda federaalka ay qabato ama ay xirto waa dowlad sideedaba waa awood waayo, sulto waayo. Dowladdu haddaysan awood xaq iyo awood aysan u lahayn muwaadin in ay matalan ay la xisaabtanto ama ay xisto ama ay qabato, waxay dowlad ku taaba ma jirto. Way qaban kartaa, way xiri kartaa, way la xisaabtami kartaa. Laakiin sheyga laga hadlaa waxay tahay maxaa ka dhalan kara, wax ka dhalan kara. Dabcan waxaan isleeyahay waxay fiicnaan lahayd wadooyin kale in loo ama xikmad iyo xeelad kale iyo deganaanshiyo iyo mar walba sideedaba ma ogtahay alayri multas fudayd wuxuu haleeyaa damaanad qaadaya, laakiin culays wuxuu keena cid damaanad qaada la weyn maayo. Marka waxaa suuragala sometimes in fudaydku uu wax badan uu qalbo suuragal waaye. Marka waxaan isleeyahay way qaban kartaa, way xiri kartaa, laakiin waxaa la heli karay wadooyin kale oo arrimahaas lagu xalin karo. Intaas aaminsanaa sababto ah doorashooyin hadda keliya kama socdaan Koonfur Galbeed. Ishe Puntland doorashooyina ka socdo interferensiga intaas la eg ama galaangalkaasi iyo yani miiska ma saarna macnaha. Laakiin Koonfur Galbeed markii arrinteedi sidan loo farafareeyo xoogaa waa is leedahay ama negative impact keentaa shaki noocaas oo ku gala. Laakiin almuhiim allah sahlan leeyahay inay fududaatina arrijeeda.
Ma kula tahay haddii xaaladdu saan kusii socoto in doorasho ay ka dhici doonto Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Maya, ma umalaynaya. Haday dhacdana waa mid ka un gacan ku rimaysa. Laakiin sida saxda ah qaar hadda xildhibaano aan arkay waxyaaba ay sheegayaan waxaa kamid a masalan inay aada uga xun yihiin oo kaleeto inaysan waxba dooranayn oo kaleeto waxyaaba badanaa iska jirjiri kara. Marka ninku dee nin deegaankiisii joogo oo deegaankiisii ay qaar kamid raacsan yihiin ama ciidan leh ama hubaysan ama waxyaabo badanaa mudan in maanka lagu haayo marka matalan nin noocaasoo kale lasoo xiraayo ama lasoo qabanayo. Marka almuhiim doorashada saan u arko saameyn waxay ku yeelanaysaa oo aada u xoog badan, marka iyadana waa iska fududaan doontaa insha allah.
cabdullaahi abuukar samater oo ah bare jaamacadeed kana faallooda arrimaha amniga wuxuu u warramayey wariyaheenna xuseen bare aadan.
weli dhegeystayaal, waxaynu ku guda jirnaa wararka magaalada muqdisho ee sidii aad warkaba ku maqlayseen. Magaalada muqdisho waxaa booqasho ku tegay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki, waxaana garoonka magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wariyaha v o eda Sinab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, wasiiro, mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, waxaana gudaha garoonka aadan cadde ka dulbabanaya calamada Soomaaliya ee Eritrea. labada madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyada oo astaanta labada dalna ay garaaceen ciidanka bambeyda Soomaaliyeed. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in booqashada ay salka ku hayso abuurista hannaan iskaashi iyo mid diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan Soomaaliya iyo Eritrea iyo dardargelinta qorshayaasha wadajirka ah ee ku aadan amniga, dhaqaalaha iyo maalgashiga. wafdiga ayaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaasoo ay kulamo kula leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. sidoo kale kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho si ay u soo dhaweeyaan wafdiga, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku muujinayeen xiriirka u dhexeeya labada shacab. hada fanka qaybahooda kala duwan ayaa soo dhaweynta qayb ka ahaa. madaxweynaha Eritrea ayaa magaalada Muqdisho uga bilaabtay booqasho laba maalin ah kadib casumaad rasmi ah oo uu u fidiyay madaxweynaha Soomaaliya. booqashada ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tani intii ay xurnimada qaadatay Eritrea. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
mahadsan Zeenab. xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo hagaagayay tan iyo markii Eritrea iyo Ethiopia oo muddo iyo colaado u dhexeysay ay heshiisyo nabadeed gaareen horaantii sanadkan. booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxeedyo saddex geesood ahaa oo ka kala dhacay Ethiopia iyo Eritrea, kuwaas oo soo bilowday bishii Sebtembar ee sanadkan. ujeedada daba booqashada madaxweyne Afwerki ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho uu ka wareystay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed.
cabdulqaadir, aada baad u mahadsan tahay. madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki saaka ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho, booqasho rasmi ah oo laba maalmood ah qaadanaysa ayuuna ku joogi doonaa Soomaaliya. madaxweynuhu waxaa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan hoggaamiyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana kadib loo soo galbiyey madaxtooyada qaranka halkaasoo haatan uu ka socdo shir albaabada xiran yihiin oo uu la leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo.
marka laga yimaado booqashada, ajendayaasha waaweyn ee labada madaxweyne ka wada hadlayaan maxaa ugu muhiimsan?
Eritrea iyo Soomaaliya runtii waa laba dal oo leh taariikh halgan, saaxiibtinimo, waxyaabo fara badan baa ka dhexeeya. laakiin nasiib darro markii Eritrea xornimada qaadatay Soomaaliyana way burburtay, mana jirin wax intaa waxay ka dambeysay xiriir toos ah oo labada shacab iyo labada dowladood ka dhexeeyay. marna annaga dowlad la-aan ahayn, marna iyagaan xorrimo haysan. waxaan dib u maraysanaynaa adkeynta xiriirkaas taariikhiga ah ee halganka ku salaysan ee labada dal ka dhexeeya in loo bedelo iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya iyo Eritrea iyo dalalka kale ee geeska ay hormuudka yihiin gobolkana in lagu soo dabaalo nabadgelyo. Laakiin booqashadan waxay si gaar u taabanaysaa xiriirka labada dal iyo xoojintiisa. Madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo wuxuu booqasho ku tegay bishii August magaalada Asmara, halkaasoo aan saham ku gaarnay in labada dowladood ay iska kaashadaan dhinacyada waxbarashada, amniga, dhaqaalaha. Taasay daba socotaa. Waxaana la sii dardargelinayaa waxyaabihii booqashada rasmiga ee madaxweynuhu ku tegay aan kala soo noqonay in dabagal lagu sii sameeyo iyo sidii looga mira dhalin lahaa.
Arrinta amniga oo kale, Eritrea waxaa lagu tuhmaa hubeynta kooxaha mucaaradka Al-Shabaab iyo kuwa lamidka, marka marna ma laga wada hadlay arrinta la xiriirta doorka amniga ka qaadan karto iyo haddii ay wax luga ku leedahay taageerasiinta dhinacyadaas?
Anaga cadaynaan uhayna arrinta ma jirto, laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo markii la doortay ilaa haatan wuxuu ka shaqeynayaa in dalalka deriska iyo dalalka gobolka iyo Soomaaliya ku dhisan is ixtiraam, wax wada qabsi iyo iskaashi dowladna inayta dowlad kale faragelin. Taasaana keenaysa in hadda waxyaabaha ka socda gobolka oo dhan iyo saaxiibtinimada magaalada haysa dalalka deriska iyo kuwa ka fogba Eritrea ka mid tahay inaan muujino ka go'naanshaha ay naga go'an tahay in gobolka uu noqdo meel nabdoon, dadka Soomaaliyeedna ay noqdaan dadka ugu badan ee ka faa'iiday hadduu gobolkan nabad noqdo oo dhaqaalihiisu isu furmo. Oo ganacsiga hadda waxay u tagaan galbeedka Afrika iyo bartamaha Afrika ee koonfurta oo weliba lagu waxyeelaya dalal fara badan oo Soomaalidu ka ganacsata. Marka meelaha fogfog inaysan aadin oo fursadahan ag yaalla dalkeenna inaan uga faa'iidaysano dhinacyo badan oo aan dhaqaalaheenna iyo istraatiijiyad meesha istraatiijiga u dhekeen ku yaallaan uga faa'iidaysan karo.
Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeenii galabnimo ayaananu bartanka kaga jirnaa. Waa galabnimo khamiisa bisha diisembar ama 12aadna waa 13 sanadka 2018. Haatan ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga. Waxaa inoo soo diyaariyey oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Masiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sabo, iyo kuwa tiknoolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn habas oo kala horumaraane. Profesor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga v o a sharaxaad ka siinaya saameynta musiibooyinka ay ku yeelato dhaqaalaha.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo la yidhaahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid a daadadka, flooding-ka, waxaa ka mid a duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid a, iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo sida kuwa la yidhahdo tragedy of commons oo ah environment-iga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keeno iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka layidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinacaan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduma, shirkadaha balances-ka ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba'a, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba'a ku yimaada, iyo sidoo kale human capital-ka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keeneen labor force, dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini-aadinka ay ayagaas sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leedihiin natural disaster waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka ku waxa la yidhaahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhaahda dhaqaalaha opportunity cost la yiraahdo. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihi ay kusoo saari lahaayeen oo dhana uga baaqanayeen masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kana mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhaahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashi, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaroo waxaa jiro economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha isu fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahdo GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas-ka.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tirabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa iyadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, iyadana overcultivation-ta, iyadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo. Waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay. Waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kapitaalka loo yaqaano, ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horreeyo. Dhulkii markaas haddii intaas dhibaato ku dhacday, ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo. Haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan, ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan. Waa system dheer isku xiran.
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jeer dhaqaalaheedu uu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegay oo serviceka iyo teknolojiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqeynaynin. Mar haddiisan shaqeynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan biniaadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalahaan haddii matalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhaahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada B H D ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatir. Waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada milatari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. Sidaas ayayna samata baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad daboladeed ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad sirsirhoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la ganacsi ku bilowdeen. Qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalada noqday. Waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa dhimanaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon. Haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo, dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shaqo lahaan karaa.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaa muxuu ahaa dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga.
dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrintan Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli lahayday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ay u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meelahaasgeysta, sanadka lasoo dhaafay 370 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adliyada Rima oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses, khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasaa bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materian aid loo sameeyo. So marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas timaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Dhaqaalayahanada qaar ayaa isku raacsan in si looga hortago dhibaatooyinka noocan oo kale in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinka qaar ee musiibooyinka keena sida nabaad guurka oo kale.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a ee toddobaadkan. Halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay siisay ruqsad shati kalluumeysi shirkad Chinese ah, taasoo loogu ogolaaday in ay kaga kalluumeysato biyaha Soomaaliya. Haddaba shirkadaha ajnabiga sida midan ruqsadda la siiyey wax ogolaasho ah ma uga baahan yihiin dowladda Soomaaliya, maadaama aanu lahayn ciidamo xoog leh oo xeebaheena ilaalin kara. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti iigu ah gaashaanla sare Khaliif Idris Cismaan oo ka mid ahaa saraakiishii wasaaraddii gaadiidka badda iyo dekedaha dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Cabdiqadar Cabdullaahi Faarax. Jawaabta waxaa ku horeynaya Cabdiqadar Cabdullaahi.
Dowladda waa muhiim inay ogolaasho bixiso, sababtoy tahay waa dalkii dowladdii dalka ka jirta waa iyada, dowladda aqoonsiga leh waa iyada, waa dowlad isna calan leh oo baasaboor leh. Waa hore waxaa jiri jirtay in badahan Kenya iyo wadamada dariska qaarkood ay kusoo xadgudbaan ama dhul dhan oo Soomaaliya leedahay la yiraahdo waa la dhacay. Maanta waxaan soo gaarnay heer duweynihii uu soo weydiisto ogolaanshaha inuu baddeenna ka kaluumaysto. Waana hawl aad iyo aad u fiican. Maahan in marka meelaha qaar laga fiiriyo dowladda Soomaaliya haddeen maanta ciidan xooggan oo badda ilaaliya aynan lahayn, beesha caalamka joogto qofkii xadgudub sameeyo meel laga dacwoodaa jiro. Ogolaashuhuna aniga waxaan u qabaa inuu mid aad iyo aad noo anfaca yahay shacabka Soomaaliya.
Amaasantahay
Khaliif.
Waan maqlayay idaacadda, waa ka dhagaysanayay wasiirkaas laysinka Shiinaha siiyey maraakiibtiisa galluumaysiga zoonka uu ka galluumaysanaa markabkaas. Aniga adinu fadhigiisa xamar yahaan ognahay. Boundarka xamar ku aadanna inuu yahay jasiire iyo inta u dhaxayso gubaley inay tahaan ogahay. Coastalkaas dadka saaranna inay yihiin dad oo production coasti ah, dadkii xeebjooga ahaa oo magaalada incomekeeda badda ka raadinayay inay ka galluumaystaanaan ogahay. Saddex nuuc ayaa loo qaadaa maraakiibta ajnabiga ah oo galluumaysiga qaadanayso production zone inay galaan waa ka mamnuuc. Commercial zone ayaa looga ogol yahay. Commercial zone 30 mile iyo wixii ka koreeyo ayay ka geli karaan biyaha. Ha yeeshee xaduud ahaan, zone ahaan, gobollaha kala xukumo, meesha la yidhaahdo Bandar Zaid ilaa Zeyla, Somaliland xaduudii waa British Protectorate, maxaa ku yaa isaga? Rasbiir ka soo bilow ilaa iyo meesha Bandar Zaid ka soo bilow ilaa iyo Garacadna waxaa xukuma Puntland oo qurigaas ah, maxkuya asaga ka soo bilow Garacad ilaa iyo meesha la yiraahdo Cadalo waxaa xukuma Galmudug. Wuxuu asaga awood u leeyahay ma aha? Cadalo ka soo bilow ilaa iyo Galgalatana Hirshabeelle xukuma wuxuu awood u leeyahayna ma aha. Marka waxa laga rabaa wasiirka laysinka uu bixiyey zoonka ay ka galluumaysanayaan maraakiibta kow, waxaa laga rabaa dowladda uu sheeganaya cidda wakiilka uga oo tiriyayaal ah, tiriyayaal isbitoraato tiriya ah oo malaayga friizarka gelinayaan iyo midkay qubayaan kala ogaado. Waxaa kaloo la rabaa asaga wasiirka ah nooca malaaya 360 nooc oo kala duwan oo kuwa qarar ku jiraan oo kuwa floatinga kore ku nool yihiin kuwana diibka sare iyo mool sare jiro inuu malaaygu u qura u nool yahay baan ognahay. Nooca uu u ogolaaday inay baaranayaan inuu shacabka u cadeeyo ayaa laga rabaa. Therefore mar haddayna intaas jirin wuxuu bixiyey ansax ma aha.
Maasanta Cabdiqadar Khaliif waxa uu leeyahay heshiiska wax badan ayaa ka maqan oo la rabaa in la cadeeyo. Adiguna waxaad leedahay waa dowladda awooday u leedahay inay heshiis ama ogolaasho siiso shirkado ajnabi ah.
Waaruun Xuseen orto waa mahadsan yahay Kornel Khaliif. Waxa uu ka hadlayna waa wax cilmiyeysan, laakiin aniga mid aan qaba waxay tahay walaalkii Khaliif wuxuu ka hadlay maamul goboleedyada, wuxuu kaloo ka hadlay wasiirka. Wasiir horta wuxuu qabtay waa waxay dowladdu qabatay, yaani degdegan waa laga fiican yahay. Wasiirka shatiga intoonan bixin waxaa suuragal ah maamul goboleedyada inuu la tashtay, inuu maxaan ku yiraahdaa niman aqoonyahanno badan oo Soomaaliya jiro badda ku xeeleer inuu la tashtay dowladdii inay maxaan ku yiraahdaa xukuumadda ay falanqaysay wax la jaangooyay markay noqdeen kadib wasiirka shati bixi kara. Laakiin wasiirka ma aha shatiga oo bixina mid asiga u gaara ama asiga awooddeeda u leeyahay maaha. Wasiir Hebela waxaas qabtay haddaad maqasho waa dowladdii waxay qabatay, awooddeeda waan leenahay. Waxay ka mid tahay dhaqaalaha hela inay ka mid tahay Shiinaha dalalka ugu badan, waxay ka mid tahay hadda in maxaa ku yiraahdaa Afrika maalgashana qaasatan Soomaaliya oo maalgashi fiican ku sameyna, waxyaabo badanay noo dhiseena jiro ilaa hadda lagu xasuustaa. Aniga waxaan aaminsanahay dalkan dhaqaalihiisa burburay meeshii ay dhaqaale ka soo galayo inaanan caqabad iyo dhibaato laga keeninoo la yiraahdo waa mahadsantii walaal waxa qabateen wax kalena ku sii dara. Biri haddii marka wax qaldan soo noqdaan oo sidoo Kornelka sheega intii lagu ballamay in ka badan oo kale ay dhacdo inay nimanka sameeyaan waa loola xisaabtamaa. Sidii shalay loola xisaabtamaa loola heshii ayaa maantana loo soo horfadhiisanaa oo loola xisaabtamaa. Maahan marka wax badi in la qaadana khayraadka ku jira in la qaadana. Soomaalidan haddii maqasho wadan Hebela yimid oo wadanka wax ka samaysana waxay aaminsan yihiin wax la booba, wax la booba maaha. Waa wax oo muddo waqti ku eg, waqtigaas markuu dhamaado dhaqaalahaaga waa kusoo kordhaa. Maxaan ku raadaa dowladdii miisaaniyad fiican ay ku helaysaa.
Maraakiibta NATO iyo kuwa Aasiyada bari oo fog ee ku jiro markab kastaba 10 markab oo galluumaysiga production ah oo horeyna aan ugu gudbinay United Nations Security Council 9 years before oo dacwadooda iyo declaration-kooda aan horey maaragtay aan u cadaynay oo detail garaynay ayaa jiro. Waddanka markuu baaba'ay sharcigii dhexe, adduunyada waa soo ataagtay, harshar qabsasho daba ayaa nagu dhacday. marka maadaama coastalkeennu uusan lahayn gaadiid iyo qalab caawiya gaadiidka sida coastal guardka every 200 kilometer in la dhiga raadaro full range ah ilaa 300 ilaa 250 ilaa 210 information code soo gudbi karo raadiyaashi ku xirmi lahaa dabaylaha dhacaayo hadday tahay current iyo hadday tahay overwaves barometerkii sheegi lahaa iyo marinkii coastalka iyo gaadiidkii badda biyaha culus ugu mari lahaa bacdima ayna lahayn caalamka oo dhan baa soo ataagay ilaa haddana dowladihii ismagacaabayay ee adduunka dabada ka riixayay waxay ahayd waxay dabada uga riixayeen waxay ahayd in ay helaan guddi ay wax ka saxiixdaan dalka iyo dadkana ay ku booban ayay ahayd haddima 12 sano caalamka ku meel gaar iyo mid la aqoonsan yahay intaba ay miidiyaasha sheegayeen ma jirin wax innaba ha yaraata ee reconstruction ah oo community cost reader-ka loo sameeyo dadka deggan xeebaha ama xoolo dhaqatada xeebaha ku nool wax loo sameeyey ma ina jirin intii yareedo ugu harsanaydna tsunamigii 2014 qaaday marka hadday saas tahay dowladu waxay heshiis kore geli kartaa marka dalkeeda arrimaha gudaha ay sameyso
amaasanta Cabdiqadir Khaliif waxa uu leeyahay dowladda shaqooyinkii gudaha looga baahnaa iyo tababaradii iyo qalabkii la rabay in xeebaha lagu ilaaliyo lagu la socdo dhaqdhaqaaqa ma aysan diyaarin ogolaashahan wax macna uu sameynayo malan adiga
horso qodobku oo injineer ka hadlay waa labo midan oo ah qalabkii badal lagu la socolahay ama ii sheeg hawlihii gudaha lokalka ahay dowladu ma qaban iyo ogolaashahan la siiyay dalalka shisheeye injineerka waxaa laba midba waxaan ka rabaa mar inuu yiri dadkii shacabkii lahaay baddaasaa baahan oo 30 sano baddan ay maraakiib maxaan ku raadaa caalamka ka socoto ay ka kalluumaysanayso sharci daraa maanta hadday kuu timid qoolo ku dhahayso walaalow aan shaqaysano oo aan kala shaqaysano yacni ogolaashihiisi wax lagu diida aniga ma qabo dowladdana wasiir wuxuu kaligii samayn karaa ma jiraa aniga ma rabaadan ku soo celinaa wasiirka shati uu bixiyey waa shati dowladda Soomaaliya bixisay dowladda Soomaaliya madaxweynaha hoggaaminayaana waa dowlad caalamka laga aqoonsan yahay inna marka waxa la isku qarqariyo ama wax maxaan ku raadaa dhalinyaro laga raadiyana ma fiicno dowladda hawshaas ay qabatay 100% aan waa ku taageersanahay waan hawl ay qaranka ku qabatay maanta halkii dollar ka soo baxdo oo maxaan ku raadaa dhulkaas ka soo baxdana shacabka Soomaaliya waa soo gaaraysa
waa maasantahay Colonel Khaliif adoo soo koobayo maxaa ku talin lahayd in la sameeyo adoo soo koobayo
salaad waxa ka horreeyso nimankan waa niman hormaray tiknoolajiyada ka hormaray waxay keenayaan maraakiib industrialized oo gazacyadii ku kaani garaynayo badda dhexdeeda isla markaana caalamka suuqyada ugu dhow ka iibgeynayo oona dibba ugu celinayn Shiino waxa waaye qalabka naftirkooda wax qabanaya gaadiidka wax qabanaya iyo nooc ay qabanayaan wasiirku ma cadayn dowladdana oo isagu matalo dad oo saaray oo isbitaalayaal ah ama goboladaha laga waco ama xamarta uu joogo wasaaradda shaqaaleeda ka wacee oo waa dirnay ay leeyihiin kuma cadda tan labaad malaayiga ay qabanayaan oo loo ogol yahay inay qabtaan iyo midka aan loo ogolayn inay qabtaan na warqadiisa kuma caddo waxaan siiyey laysinaan siiyey ayaa warkiisa ka cad waxaa lagu talinayaa wasiirada ku jira dowladda federaalka waxaan kula talinayaa marka ugu horreeyo heshiisyada ay gelayaan ha isku dayaano gudaha dalka coastalka dadka jooga inay ku kobciyaan waxaan kula talinayaa inay furaan kumarshante soomaaliyeed oo laysansi feer leh laysin dibadda ay galoonka ugu dhoofi karaan leh ama maraakiibta dibadda ka imaanayso dowladdu laysanka siinayso inay u qabtaan ay ka gataan ayaga ee lacagtaas ay local community-ga ama coastal rural community ay uga gadanayaan dib ay waddanka u gasho labada qodob qodobka saddexaad waxaan kula talinayaa in la dhigo raadaaradii 200 kilometer ba raadaar iyo station marine coastal la dhigo baror coast la dhigo la yiraahdaa laga fogaado dhulka ee shacabka xeebaha degan production kooda daily family maintenance kooda dawladda waxay ogolaanayso inay ahaato commercial zone 7 mile iyo wixii ka koreeyo inay commercial zone ay u fasaxdo oo aan loo soo dhawaanin galumeysatada daily family maintenance-kooda ku daboolaya ayaga iyo qoysaskooda xeebta ay degan yihiin. Intaas ayaan dawladda kula talinayaa.
Cabdiqadir adigara, waxaan ku soo gabagabeynaa aniga taladayda shirkii bari dhowaanta ka dhacay Shiinaha oo dhowr iyo soddonka dowladood ka qayb gashay injineerku Alla Socoyaa oo madaxweynaheena Khayr Alla Siyo ka qayb galay. Ma ahan in waxaan ku yiraahdaa wixii dowladdii ay soo qabtay ma heshiisyada ay soo gashabo waa ku gaari doonaa mustaqbalka raadeero. Waa waddan dhowr iyo soddon sano burbursanaana. Maanta raadeer iyo maxaan ku yiraahdaa injineerka wuxuu ka hadlaa waa wax noo dhiman oo gaari doono insha Allah. Hadda waxaan marweynaa inaan heshiis geli karno oo nala aqoonsan yahay. Biri waa gaarayna inaan baddeen la xafido karno ciidan iyo maxaan ku yiraahdaa ay dad aqoonyahanno aan helayno. Laakiin injineerka maanta waxa iga aqbalo inaan dowlad Soomaaliya oo jirto oo lala xisaabtami karo oo maxaan ku yiraahdaa heshiis geli karta inay jirto. Aad iyo aad u mahadsantaa.
Gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane ayaa noo soo jeedinayay barnaamijka dood gaaban. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha. heestaasi ay ku luqayso fanaanada Deeqa Axmed ayaan idinkaga tegi doonaa dhegeystayaal. waxaan ay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Nicole Lyon.